Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jittidnek tisma eżerċizzi għal kulħadd. Iwassal il-kelma Father Eddie Zamit.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-ġabra sabiħa li għamilna l-bieraħ għall-Knisja li laħqet somma ta' 343 euro. Nixtieq ngħidilkom ukoll biex tkompli titolbu ħalli naħdmu sew, tolbu għalija għandha ħafna x'nagħmel bħalissa, speċjalment dan iż-żmien tar-Randan u wkoll bil-proġettazzjoni li għandna tas-sakristij. Għaddej ħafna xogħol ta' proġettazzjoni anke mal-MEPA biex inkunu nistgħu niksbu l-permessi għal tkomplija tas-sakristi naħa ta' wara tal-Knisja. Minn qalbi nirringrazzja tant volontiera li jgħinu fil-parroċċa sew il-katekisti, sew dawk li qasmu l-bulettin, dawk li natfu l-Knisja, l-abbatini dawk li jgħinu biex niftħu biex nagħlqu biex nirranġaw il-Knisja. Tant u tant nies li jagħtu tant għajnuna.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, missierina li inti fis-smewiet itqaddes ismek tiġi saltnate, ikulli trid int kif is-sema għegda fl-art. Sema lik, Marija, bil-grazzja memnija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftiej, Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija, ommi l-Knisja, fl-isem tal-Missier u tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. L-iktar ħaġa jew l-ikbar sfida li għandu n-nisrani u illi kontinwament fil-ħajja tiegħu jiġilu x'jiġrilu jibqa' jħobb. Jħobb lill-Alla, jħobb lill-proxmu u nżidu ngħidu wkoll jħobb lilu n-nifsu għax jgħidu nħobbu lil nfusna. Ma nistgħux niskerħu lil nfusna. Il-kelma talla tkellimna dwar l-imħabba, l-Antik Testament mimli eżempji żbieħ ta' kif għandha tkun l-imħabba ta' bejnietna. Però fil-Ġdid Testament Ġesu jagħmilha ċara. Illi għandna inħobbu mhux biss lil min iħobbna xi jgħidilna jekk tħobb lil min iħobbok. Xi ħlas jista' jkollok, imma qegħdu nħobbu wkoll lil edewwa tagħna. Lil dawk illi ma jaqblux magħna, lil dawk li forsi xi darba għamlulna l-ħsara. Is-suġġett tal-lum ir-riflessjoni tagħna huwa fuq dan l-ikbar don illi huwa mimli bih Alla. Anzi, San Ġwan l-Evanġelista meta jiġi biex jiddeskrivi Alla min hu jgħidilna Alla u imħabba. Alla u imħabba. U min irid jgħix. Falla bil-forsi li tħobb M'għandux triq oħra. Ħlief li jħobb. Issa fil-ħajja tagħna eżisti jgħid kull wieħed u waħda minna ngħaddu minn mumenti ta' tfixkejl. Ngħaddu minn mumenti ta' diffikultajiet. Il għaliex hemm ċerti mumenti fil-ħajja tagħna fejn iħossuna rrifjutati, speċjalment minn persuni li jistgħu jkunu ta' ġewwa magħna jew ħbieb tagħna. Jew persuni li forsi għamminilhom il-ġejt u forsi li għandna ipattuna bid-deni u hemmhekk hija diffiċli ħafna. Trid bil-fors il-grazzja tal-Alla u trid il-fejqan, trid il-fejqan tal-qalb biex tasal, biex tħobb lil min se tweġġek, lil min se jagħmilek id-deni. Kristu fil-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 10. Jatina ħjel ta' kif għandha tkun l-imħabba lelle dewwa tagħna. U jgħidilna dan permezz ta' parabola, il-parabola li hija magħrufa bħala tas-Samaritan it-tajjeb. Biex nifhmu din il-parabola jdu nifhmu kemm is-Samaritani u l-Lut ma kinux jaħmlu lil xulxin u l-istorja kienet antika tmur lura għal meta ir-re Nabukkodonosor ir-re tal-Babilonja ġar fl-eżilju kważi lill-poplu kollu ta' Iżrael. U ħalla hemm ftejt xjoħ u ftejt nies li laħqu ħarbu l-assedju. Issa li ġara kien illi dawk il-ftit lut li kienu ħarbu tħaltu ma' razza soħra u r-razza l-udija ma baqgħetx pura u twildet ir-razza tas-Samaritani u s-Samaritani spiċċaw biex kisruha mal-Lut u saru edewa tagħhom, saru edewa tagħhom. Allura fi żmien Kristu meta daw l-emozzjonijiet kontra s-Samaritani kienu qawwija, Kristu li kien Ludej, li kien Ludej, rid jurihom li hu kapaċi jara f'dawk li huma kienu jqisu edewa tagħhom ħafna u ħafna tajjeb. Allura jirrakkuntalhom storja jgħid fit-triq li minn Ġeriko tieħu għal Ġerusalemm darba kien hemm raġel twajjeb Ludej illi ħabtu għalih il-ħallelin waqt li kien tiela Ġerusalemm mat-tempju u ħalleh nofsu mejjet, jgħidilna l-Evanġelista San Luqa klim Kristu. U hemmhekk jgħaddu s-saċerdot u l-Levita u ma jagħtux kasu. Jgħaddi wieħed Samaritan illi niżel minn fuq il-ħmara tiegħu, dbaxxa, dewwilu l-ġrieħi, tefgħu fuq il-ħmar tiegħu, ħadu Ġerusalemm għand tal-lukanda, ħallaslu il tal-lukanda u qallu l-tal-lukanda ara x'tom fuq iżjed. U meta ngħaddi inħallsek. Samaritan it-tajjeb qabeż għal dawk li kienu jaraw ikrah, ma qagħdx iqis dal-Ludej dan nibża minnu, dan għadu tiegħi ma rridx inkellmu, dan ma rridx ikollix naqsam miegħu, niżel minn fuq il-ħmara, dewwieħ, dewwieħ, ħallaslu l-lukanda. Jindarba rajt xena tixbaħ l-dejn, ilu ftejt, kon għal-Australja u kont ma wieħed ħabib tiegħi saċerdot u ġejjin minnaħħa ta' Sydney kif sa naqsmu l-border lejn Melbourne kien hekk qisu bħal dalħin hekk kien fis-sajf naraw korza maqluba fit-triq u konna għaddejjin sejlin lejn Melbourne aħna u qedtlu lil dan ħabib tiegħi qedtluhom korza maqluba u waqafna wersaqna lura bil-mod biex naraw hemm xi nies u nilmħu maraw raġel din il-karozza. U għednilom irridu x'għajnuna, għaluna rridu għajnuna, illa li ġal-karozza n-tnejn feruti. U nżinna bil-mod u nsibu li din maraw ir-raġel ma kellhom x'jaqsmu mal-inċident, waqfu biex taw l-għajnuna u kien hemm żewġ żgħażagħ feruti ġal-karozza inqalbet bihom. U għed l-ewa ħagġa li jednilom, kifiex jistaw nejnukom, għabdin din mara għaltinna għamdu l-bottijiet tal-birra, morru għahbu għom ximkien. Kienu zewżaza, għet jixorbu, naturalment kienu ftitim laħalħin, u nqalbet il-karotza bijom, jew għalbuwa. Għallu għam miskina biex taħtilom diġam, biex ma jieġux fit trabil, lew il-mamlet, għaltinna biex nħabru mil-bottijiet tal-birra. It-tieni xinġajna kien ftit siġar monna armini jom il-bot, għaltin nissa numni qed inqatta xi qomos tar-raġel biex inwaqqaf id-dem għax feruti hemm ġew. U dawn maqlubin fuq xulxin fuq is-sitta wara, il-karozza rasa l-isfel, u tqatta l-qomos tajbin tar-raġel bi snina ċarrat il-qmejs tagħmilhom romblizar u twaqqaf id-dem lil dawn. Mhux hekk biss, dak iż-żmien ma kienx hemm mowbar xilu l-każ ilu xi 20 sena. Kien hemm dawn tat-trakkijiet kien ikollhom is-CBS Radio bħal-walkie-talkie. Hekk mandat ir-raġel joqgħod fit-taf tat-triq, għallu inti qgħod hemm ħa twaqqaf xi trakk, ħallit ċempru l-ambulanza għax konna f'nofs tat-triq bla djar bla xejn. U jgħaddi trakk u waqfu għallu ċempru l-ambulanza x'hemm tnejn feruti. Wara nofsija tiġi l-ambulanza, tal-ambulanza għal irridu kif kull xi ħadd jiġi magħhom għax ma nafux minn huma dawn. U dawn imsieken kienu sejrin lem Melbourne, din il-koppja, kellhom jerġgħu jmuru lura lejn Sydney l-ewwel sptar biex jakkumpanjaw il dawn iż-żewġ żgħażagħ ħaqas biss jafuhom. Ejduli intom, ejduli intom, kienu jew ma kienux Samaritani tajbin. Il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb għadha kuljum tiġġedded u issej dejjem ġdida għax li mħabba li toħroġ mill-qalb tal-Alla dik hija mħabba ma tmut qatt. Ħadd mu daqshekk f'qejr li m'għandux ftit espressjoni ta' mħabba xi joffri lill-oħrajn. Ħantikom ftit eżempji. X'nistgħu nagħtu minn nfusna lill-oħrajn? L-ewwel nett fuq l-eżempju tas-Samaritan it-tajjeb, jekk iridu nimitawh, nistgħu nagħtu minn ħinna ta' ħinu għalih is-Samaritan it-tajjeb, minn flusna, mis-sigurtà tagħna, mill-kumdità tagħna, mill-ikel tal-vjaġġ tagħna, mill-fiduċja tagħna, e għaliex dak taħ fiduċja kbira l-istit tal-lukanda. Ma għax jagħmel dal-kalkul kollha mill-għana tiegħu minn kien batut. U fuq l-eżempju tas-Samaritan it-tajjeb aħna wkoll nistgħu nagħtu minn nfusna. Meta nagħtu l-frott ta' moħħna, x'ista' jkun dan il-frott ta' moħħna? Jista' jkunu ideat, jista' jkunu ideali, jista' jkunu prinċipji, pjanijiet, invenzjonijiet, proġetti. Nistgħu nagħtu mill-frott tal-ispirtu li qiegħed ġo fina. Allura nofru t-talb, nofru l-aspirazzjonijiet tagħna, nofru l-paċi, nofru l-fidi, nofru t-tama. Jien niggustan il-Papa preżenti il-Papa Franġisku li qed jiġbed tant u tant nies warah. F'Settembru kont mal-kor tal-Knisja tar-Rajjiet Tajjeb. U innexxina niltaqgħu miegħu Santa Marta fejn qiegħed joqgħod dik id-dali qed joqgħodu. U ġie resaq lejn it-tfal tal-kor qed jistaqsihom x'isimhom. U li l-kull wieħed waħda minna nklusjien isel minna bliedinna itolbu ħafna għalija. Itolbu ħafna għalija. Ħadd mu daqshekk f'qejr li ma jistax jagħti mill-imħabba tiegħu il-frott tal-ispirtu meta nofru it-talb lill-oħrajn. Nistgħu nagħtu wkoll barra mill-frott ta' moħħna, mill-frott tal-ispirtu, mill-frott ta' kliemna. Allura nagħtu mill-frott ta' kliemna u mill-imħabba ta' kliemna meta ninkoraġġixxu lill-oħrajn, meta niggwidaw lill-oħrajn, meta napprezzaw lill-oħrajn, meta infaħkru lill-oħrajn. Ara l-kliem x'għandu li jibni u kemm jaf ikun kliem ta' mħabba. Nagħtu minn nfusna meta inkunu kapaċi nikkomunikaw lill-oħrajn sigurtà, ċertezza, responsabilità, dawl fil-mixi. Nofru koll lill-oħrajn meta kapaċi nikkontrollaw il-mibeda tagħna, l-antipatija, l-intrussament tagħna, il-gburija, l-ambizzjoni, l-egoizmi, il-rabja, il-pessimizmu. Meta wieħed ikun fil-kumpanija ta' ħadd ieħor u tmur forsi żżur lil xi ħadd m'hemmx għalfejn toqgħod iddejqu bil-ħafna tgergejt żejjed u bil-ħafna rakkunti żejda fuq is-slalib tagħna. Illa għaliex ma tkunx tħobbu biż-żejjed. Aħna qegħdin nikkomunikaw lill-oħrajn it-tjubija li hemm ġo fina. Aħna nofru wkoll l-imħabba tagħna meta nofru frott ħidmitna lill-oħrajn, pereżempju x-xogħol tagħna, l-edukazzjoni. Il-ħin tagħna, il-ħin liberu tagħna. Fl-aħħar nett aħna nagħtu minna nfusna mill-imħabba tagħna minn tonofru il-lejaltà tagħna lejn xiex, lejn il-familja l-ewwel nett tagħna. L-ewwel lejaltà u l-ewwel rispett lejn il-familja tagħna. Lejn pajjiżna, lejn pajjiżna, lejn il-fidej tagħna. Aħna jgħidu nibżgħu għalihom dawn. Il-familja tagħna, il-pajjiż tagħna, il-fidi tagħna. Wieħdu nuru imħabba u rispett. Għalhekk nagħtu minna nfusna meta nkunu kapaċi naċċettaw lil ħadd ieħor f'isem Kristu stess. U jekk irridu illi l-imħabba tagħna tkun imħabba awtentika kif qalulna l-isfijiet fil-pastorali tar-randan ta' din is-sena, l-imħabba titkun mibnija fuq l-imħabba nisranija. Sa San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani hemm dak li jissejjaħ l-innu lill-imħabba, l-innu tal-imħabba li ħafna nis ħafna drabi nisimgħu jinqara fil-qudiesa meta jkollna xi tieġ. U x'jgħid dan l-innu tal-imħabba? Fl-ewwel vers tiegħu jgħid l-imħabba taf tistabar u taf tħenn. L-imħabba taf tistabar u taf tħenn. Santu Wistin jgħid il-paċenzja hija il-kumpanija tal-erf. Il-paċenzja hija il-kumpanija tal-erf. L-imħabba taf tistabar għax taf tissapporti bil-ferħ difetti, dwejja, ingratitudni, nuqqas taf tgħin, insulti, weġat, umiljazzjonijiet, sfortuni ta' ħajja ta' kuljum. L-imħabba taf tistabar anke f'mumenti ta' rifjut. Clement Hofbauer kien qed jittalla bħal fqar. Kien qed jittalla bħal fqar. Xi ħadd tafu x'għamillu? Beżaqlu f'wiċċu. Beżaqlu f'wiċċu. U dak bil-paċenzja kollha dar fuq min għamilu dan il-ġest tal-insultu għallu grazzi taf din għalija joġbok tatini xi ħaġa differenti għal-fqar joġbok tatini xi ħaġa differenti għal-fqar din għalija din li tfajt li f'wiċċi għandik xi ħaġa differenti għal-fqar l-imħabba taf tistabar u taf tħenn it-tieni l-imħabba mhix għajura ma tintefax bi jenfisa, ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Flejra u l-vanità hemm imħabba iktar għalina infusna milli għall-oħrajn. Flejra u l-vanità imħabba għalina infusna. Lejra hija l-għadu tal-imħabba għax tferi l-fiduċja u l-ħbiberija wieħed li jħobb u wieles mill-lejra u dejjem lest jaqsam mal-oħrajn. Lest jagħti par il-ġust, lest jgħin malajr, lest jieħu paċenzja, lest jiddefendi b'kuraġġ, lest ikabbar il-ħbiberija. Mena jirrakkuntaw fil-ħajja tal-President Lincoln. Kellu mod kurjuż kif jagħmel ħbieb mal-edewwa tiegħu, kien politiku u kien ikun għaddej bil-karozzin dak iż-żmien ma kienx hemm karozzi, u kellu dak il-kappell twil jgħidu l nofs tomnox hekk. U dejjem il-kull min jara fit-triq jaqla n-nofsomna u jisellimlu. Darba s-segretarju tijaw għallu, Sur President, għallu inti taf li għet s-sellem għan kalla dawa tijek, jew minti x-tinduna. Għallu ninduna ta, ninduna. Għallu il-dak iktar n-sellmi l-om mil-qal. Għallu għaxina li dawa ma joġbunix. Għallu jinnajt, irrit nurijom li rritna mil-om ħbib tijaj. Kellu mod kurjuż u kien iressaq ħafna nies lejh. Għadu biex tiġbdu lejk. Tittamlu ħabibi li tagħmilu ġdid. Storja vera oħra smajta dal-aħħar. Wieħed jaħdem f'uffiċċju ta' gvern qal kien hemm bniedem kemm kien jagħmel li ħsara. Kemm kien jagħmel li ħsara. U jgħid kontrija u jaqla. Qal jien kont nitlob il-bambin. Bambin għamel li xi darba jiġi bżonni ħan għamillu l-ġejt. Qalu veru ġi. Għalax darba kellu bżonn pjaċej u jien biss tajt nagħmilulhom mill-uffiċċju. Għarju ħassajtni ferħan immens. Għalu fejn is-soltu niddedika ftit sijat fuq persuna li l-dan tajtu ġran nisħiħ biex nejnu. Għax rrit li n-nexxilli li nejnu. Għax il-bambin għala li grazzja. Rrit nurieħ illi fil-qalb tijaj mem xejn ta' mibeda għalieħ. Li mħabba miex għajura ma t-intefaħx bi jenfisa ma t-tkabbaħx fuq l-oħrajn. Fultinxin li dal-waqt isir bijatu li s-uq fultinxin jgħid. Il-vanità u t-tifħir fuq nanfusna jgħamil minn nanfusna liġi għalina, moralità għalina, tajjeb għalina, għalla ċkejken għalina. It-tielet, li mħabba ma tagħmilx dak li mhux ċira, ma tfittix dak li mhux tagħha jgħid San Pawl. Il-bnedmin huma ġġudikati mhux minn kif jidru. Mid-drawit taħkom, mill-apparenza taħkom, imma minxiex, mill-karattru taħkom, mill-manjiri tajba taħkom, mill-imġiba taħkom, mill-xol taħkom. L-aktar għazijs fossil ħwejjeċ li għanna nipossidu, xanna bżonni tolbu l-alla, x-nishti u li konna. Għawa fuq nanfusna. Għawa biex nissaportu bit-tġrib tal-ħajja. Għawa fuq il-ferħ u n-niket. Għawa biex nimxu fuq prinċipji tajba. U għawa waqt momenti tadlam taħajjitna. Fuq wahda mill-arħam ta' ċimiterju sibna din miktub. Ma simawa kemm sabiħa. Dak li nfaqt tliftu. Dak li kelli ħallejtu lil-ħaddieħor. Dak li tajt li l-ħattijħor, dak baqa li tijaj. Narġanejda, dak li nfaqt, tliftu. Dak li kelli, ħallejtu li l-ħattijħor. Dak li tajt li l-ħattijħor, dak baqa li tijaj. Ma tkunx imħabba possessiva meta li l-ladu tijek taħfirlu li l-ħabib tijek tisimaw li l-ġenituri tijek tirrispettom li lek innifsek iġib rispett li d-dinjità tijek li l-kulħat toffri imħabba sinċira. Fl-imħabba wieħed għandu jistaqsi mhux se nirċievi, l-imħabba mhux se nirċievi, l-imħabba tistaqsi u tgħid jiex nista' nagħti, jiex nista' nagħti. Ir-raba xejn ma tinkorre l-imħabba ma żżomx f'qalba. San Giuseppe Labre, li għadda anke żmien fil-gżira tagħna, jgħid il-bniedem għandu jkollu tliet tiqlub f'waħda. Tliet tiqlub f'waħda. L-ewwel waħda għal Alla, pura u sinċira, biex l-azzjonijiet kollha tiegħu il-bniedem idawwarhom lejh. Qalb li ddawwar l-azzjonijiet kollha lejn Alla. It-tieni hija għal proxmu. Biex ikun ġeneruż u mimli ħnina u kumpassjoni u t-tielet għalih innifsu biex ikun sod fir-rida u qawwi fl-imħabba. Min iħobb joffendi qatt ma jsib il-ferħ. Isib il-ferħ min ikun bniedem ta' paċi. It-tubija tal-qalb tafu x'teskludi, teskludi rabja. Teskludi t-pattija, Tesklodi dweja, tesklodi mibeda, u tesklodi ġlit. Minu tajjef qalbu dawn l-affarijiet, memx postu f'qalbu. Mil-ħames, ma tifraħx bl-inġustizja, imma bil-verità. Aħna għandna bżonn il-verità tagħha biex ngħixu sewwa. Fejn narawha dejn il-verità tagħha? Rridu il-qawwa tagħha biex tmexxina. Il-qawwa tagħha biex tmexxina. Il-ħnina tagħha biex tipproteġina. L-erf tagħha biex jgħallimna. Id-dawl tagħha biex jurina t-triq. Rridu l-kelma tagħha biex tkun musbih għar-riġlejna. Musbih għar-riġlejja il-kelma tiegħek dawl fil-modija tiegħek kemm isabiħa. Xi nkun nisimgħu il-kelma u tgħidilu bil-qalb il-mulej mulej għamel din il-kelma tkun musbih għar-riġlejja dawl fil-modija tiegħek. L-imħabba kollox tgħader is-sitta. Thomas Kempis, awtur spiritwali jgħid, kun attent biex tieħu paċenzja bid-difetti tal-oħrajn. Għax intu koll għandek id-difetti tiegħek li trid min jaċċettom. Jekk instess għadek maħlis mid-difetti tiegħek, kif qed tistenna lill-oħrajn ikunu meħlusa minn tagħhom? Mhux veru? Aħna ħafna drabi rridu lill-oħrajn perfetti. Imbagħad qatt ma npoġġu lilna nfusna quddiem mera ħan naraw id-difetti kollha tagħna. Għalhekk Thomas Kempis jgħidilna għamil xi ħaġa llum biex iġġi ftit iktar ferħ, ftit iktar inkoraġġiment, ftit iktar mafra, ftit iktar ħnina, ftit iktar apprezzament, ftit iktar tubija, ftit iktar ħbiberija, ftit iktar tama. Is-seba' l-imħabba kollox temmen. Bil-qawwa tal-fidi u tat-talb jinnexxina narfu il-qawwa tal-imħabba tagħna għalina, inkissru il-qawwa tal-iżbalji tagħna, nikkontrollaw l-attitudni pessimistika, speċjalment id-gergejr, u narfu l-qawwa kbira tal-għajnuna illi Alla jista' jagħtina. It-tminja l-imħabba kollox tittama. It-tama tkabbar l-imħabba u l-imħabba kattar it-tama. Thomas Caroline li kien awtur spiritwali jgħid fittex illi kollok għan fil-ħajja imbagħad poġġi fih il-qawwa ta' moħħok u ta' ġismek kollu għax Alla żgur sa jgħinek bl-imħabba tiegħu. Jekk trid tkun bniedem tat-tama fittex illi tħobb is-serenità, l-assenza tal-vanità, is-sinċerità, is-sempliċità, il-verità u l-umiltà. Id-disa, mbagħad baqa' l-għaxra u nikkonkludu, l-imħabba kollox tissaporti. San Bernard ta' Clairvaux jgħidilna mexxi u kkontrolla l-passjonijiet tiegħek, mexxi l-azzjonijiet tiegħek ta' prudenza u fejn ħadd xi żball ipprova arranġah b'ħafna umiltà. Tħalli xejn imur għar-rieħu f'ħajtu, imma waqa' kollox taħt id-dixxiplina tiegħek. Poġġi d-difetti tiegħek quddiemek u għaddi sentenza fuqhom bl-istess severità u qawwa meta tgħaddi ġudizzju fuq l-imġiba tal-oħrajn. Għandna quddiemna dik l-immaġni tant sabiħa tal-laqgħa ta' San Franġisk mal-Lebrus. Meta kien għadu kavallir San Franġisk, iltaqa' ma' wieħed Lebrus jittallab, meta raħ taħt xi ħaġa tal-flus u kien se jibqa' sejjer, ħax xi ħaġa ġa fih, niżel ma ranqu. Min dak il-ħin nibted ġa fih sejħa illi jkun mal-fqar. Fl-aħħar nett l-imħabba ma tmut qatt. L-imħabba meta hija ħajja tkompli tikber fil-kordjalità, fl-affezzjoni, fl-apprezzament u fit-tifħim. Tibda billi tħobb bniedem, tintemm billi twaslek ħalli tħobb lill-Alla. Tesprimi ruha l-imħabba f'kull ġest kejken. Dal-aħħar kien hemm u nikkonkludi. ċeda sabiħa fuq il-televizjoni Maltija waqt il-programm ċarabank meta kien hemm il-Festa ta' San Valentino raġel li tilef lill-martu u jagħti xhieda sabiħa tal-imħabba li kien hemm bejniethom. Imħabba illi għadha għaddejja minkejja li mietet. Jgħid jiena għadni ngħix bl-imħabba illi rċivejt mingħand marti. Għax inħossha preżenti kull jum fil-ħajja tiegħi. Tassew kif jgħid San Pawl l-imħabba ma tmut qatt. Ejja weżi sħut inixxenqu għal din l-imħabba għax din hija l-imħabba li ġejja minn Alla u dak li joħloq fina l-mulej dak hu etern, dak hu għal dejjem. Ejja inħobbu bl-istess imħabba li Alla ħab lil kull wieħed u waħda minna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Marija ommi l-Knisja, prisem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, lejla t-tajba.
Għadek kemm smajt eżerċizzi għal kulħadd. Wassal il-kelma Father Eddie Zamit.